Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat siapapun yang mendengarkan dimanapun kalian berada. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat-sehat aja, baik secara fisik maupun secara mental. Hari ini kita kembali ke segmen mental health-nya Metanoia. Tapi hari ini kita nggak bakal sendirian. Hari ini kita bakal berkolaborasi dengan tamu kita kali ini karena rasanya kita udah lama ya nggak ngundang tamu buat ngebahas salah satu topik di mental health. Ini aku coba perkenalkan terlebih dahulu tamu dan teman kita kali ini. Jadi tamu kita kali ini sebenarnya teman aku dari Fakultas Psikologi UI dan pernah jadi Young Activist at Social Connect. Hari ini kita bakal ngebahas sama teman kita kali ini mengenai toxic positivity. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil saja teman kita kali ini, Hana Zahra. Halo Hana, gimana kabarnya?
Halo, halo Nandi, halo semuanya yang mendengarkan ini. Aku alhamdulillah baik, udah recovery, kemarin sempat ngedrop. Tapi hari ini sudah oke, sudah pulih kembali.
Alhamdulillah, lagi sibuk apa? Nandi
sendiri? Ya?
Lagi sibuk apa?
Karena recordingnya hari Minggu ya, jadi aku sih hari ini gak sibuk apa-apa. Tapi kalau misalkan sehari-hari ya, Senin sampai Sabtu aku ada magang. Kemudian baru memulai semester 6 juga nih, jadi kuliah sambil magang lah.
Skripsi ya, udah mulai siap-siap skripsi gak?
Oh, ya, wah. Insya Allah, maunya sih sempro dulu ya, sempronya dulu. Mungkin pertengahan tahun ini, terus baru lanjutin skripsi. Tapi kalau misalkan tidak terlaksana juga gak apa-apa, nanti aja 8 semester juga gak apa-apa.
Amin. Semoga cepat-cepat lah ya kita berdua lulus ya.
Amin. Tepat waktu ya.
Amin. Oke. Nah kita mau hari ini kita mau ngebahas salah satu topik yang sebenarnya menurut aku sendiri ya dari lingkungan aku rupanya lagi cukup sering dibahas nih. Nah jadi teman-teman aku dari kemarin suka saling sebut, saling bilang kayak hati-hati toxic positivity atau suka nanya kayak toxic positivity itu apa sih? Sebenarnya aku juga nggak berani nanya banget kan dan menurut aku oh ini topiknya juga kayak menarik banget karena rasanya toxic positivity itu sering banget terjadi karena orang-orang nggak sadar ya kalau itu sebenarnya adalah hal tersebut gitu. Ini aku jadi penasaran sebenarnya toxic positivity itu apa sih nak?
Oke deh, ini disclaimer dulu ya teman-teman karena masih mahasiswa juga, jadi aku akan menjelaskan sesuai pemahaman aku aja nih dan sesuai hasil dari membaca-baca beberapa sumber. Jadi kalau misalkan secara dari bahasa saya dulu ya, toxic positivity, berarti kan bisa kita lihat nih, sesuatu yang kita kasih itu positif sebenarnya, cuma bisa jadi toxic alias jadi beracun untuk orang yang memberikan dan juga yang diberikan. Nah, artinya sebenarnya toxic positivity ini sebuah konsep di mana ada seseorang yang terus-menerus didorong untuk punya perasaan yang positif terus gitu. Jadi perasaan-perasaan negatif dia itu secara tidak langsung di-deny atau dia tidak mau mengakui perasaan negatif dia seperti itu sih.
Jadi sebenarnya kapan kita tahu sebenarnya kalau itu adalah toksik gitu? Maksudnya gimana cara kita tahu kalau sebenarnya itu adalah toksik?
Oke, jadi toxic positivity ini memang agak itu ya, agak-agak rancu kita ngelihatnya dan awareness-nya juga memang belum besar. Nah, kalau misalkan dari yang aku baca, toxic positivity ini sebenarnya bisa muncul ketika diberikan kepada orang yang tidak tepat atau di situasi yang tidak tepat. Dan kalau misalkan kita ambil konsep nih atau keadaan pandemi sekarang ini ya, kemudian kita menemui orang yang kena PHK misalnya atau kena bencana lain, amit-amit gitu kan, kemudian kita bilang sabar. Nah, si sabar ini sebenarnya tuh secara tidak langsung juga bisa jadi toksik buat orang yang kita berikan kata sabar ini. Kenapa? Karena yang pertama, secara tidak langsung nih, secara tidak sadar kita membawa mereka untuk ngedinai perasaan mereka. Pasti kan kita tahu ya orang kena PHK atau musibah lainnya itu pasti ada perasaan sedih dulu. Kemudian ada kecewa, kemudian ada marah, kemudian ada bingung. Dan itu sebenarnya adalah rasa yang sangat normal untuk ada, untuk muncul di situasi yang tidak normal. Jadi perasaan yang normal di bawah situasi yang tidak normal. Dan itu harusnya harus mampu kita semua akui gitu kan. Kita harus sadar dulu, kita harus mengakui dulu kalau memang sedang merasa sedih atau sedang merasa marah, sedang merasa bingung. Nah, dengan si kata sabar ini, sebenarnya tuh secara tidak langsung kita membawa mereka tuh menekan, jadi tidak mengakui gitu kalau mereka tuh memang lagi sedih gitu. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya agak itu ya. Ada fun fact sedikit, aku pernah dapat kuliah tamu dari seorang ahli pemberi psychological first aid. Beliau pernah datang ke kampus dan memberikan kuliah umum. Dan beliau udah berpengalaman nih untuk turun ke beberapa bencana-bencana. Dan salah satunya waktu itu beliau menyebutkan pesawat jatuh lah ya. Nah itu memang dari apa namanya, dari beberapa orang relawan ini memang sangat tidak dianjurkan untuk mengeluarkan kata sabar ketika bertemu dengan penyintas dari apa namanya, kecelakaan pesawat ini. Kenapa? Karena yang pertama, selain relawannya juga akan dimarahin balik sama penyintasnya gitu kan, efeknya juga akan bisa bertambah panjang sebenarnya. Jadi si toxic positivity ini efeknya mungkin tidak akan terasa sekarang, tidak akan terlihat sekarang, tapi besok-besok kita nggak pernah tahu apakah orang ini bisa tiba-tiba meledak, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis kenceng gitu kan. Karena mungkin perasaan yang apa namanya, mereka repress sekarang. Kita bilang sabar, okay, mereka sabar, tapi abis itu mereka repress perasaan sedihnya. Ketika di repress ini jadinya kan di repress seperti sampah yang kita tumpuk-tumpuk berulang-ulang, jadinya ketika penuh meluber gitu kan. Ketika penuh jadi berantakan kemana-mana. Sama juga kayak perasaan kita gitu kan, ketika sedih, ketika marah, jangan terlalu di repress juga gitu kan. Kalau misalkan memang menemui orang yang sedang kecewa, sedang marah, sedang sedih, ada baiknya kita bawa mereka untuk memahami dulu gitu kan. Aku paham perasaan kamu, oh iya. Nah jangan sampai keluar kata-kata sabar, keluar kata-kata gak boleh sedih gitu. Itu sangat tidak disarankan, dan itu toxic sebenarnya gitu.
Jadi
kemana-mana ya, ya kita sudah kedampak bahkan.
Wah, aku kayaknya aku sendiri pun ya, setelah aku tilik kembali gitu ya, kayaknya banyak banget ya kata-kataku yang aku coba mungkin untuk menenangkan dengan bilang sabar ya, dan ternyata sebenarnya itu salah satu bentuk toxic positivity ya.
Iya, betul.
Tapi sebenarnya
Boleh diterusin dulu?
Enggak, aku cuma penasaran sih apakah toxic positivity itu pasti datang dari toxic person gitu, atau sebenarnya ini adalah hal yang wajar, hal yang sering kita lakuin tanpa kita sadari gitu, nak?
Oke, yang benar adalah yang kedua. Jadi toxic positivity ini sangat mungkin bisa dibilang lumrah juga ya, karena pertama awareness-nya juga belum banyak, belum banyak orang yang belum luas pemahaman orang tentang toxic positivity ini, dan datangnya memang bisa dari siapa aja. Balik lagi kepada bahwa toxic positivity ini tuh sebenarnya kita suka mengeluarkan secara tidak sadar, ataupun kalau misalnya kita sadar, kita nggak tahu kalau itu toxic positivity seperti itu. Kayak misalnya dari psikologis juga bisa keluar gitu kan kata-kata seperti ini, seperti yang aku ceritain tadi. Jadi relawan untuk turun ke sebuah bencana pesawat gitu kan, kemudian bertemu keluarga dari korban. Nah itu kan sebenarnya relawan ini kan pasti juga dia ada afiliasi dengan sebuah organisasi psikologi juga, dan mereka pasti dilatih dulu. Artinya kan mereka bukan orang sembarangan juga yang diturunkan gitu kan, seenggaknya sudah punya gelar sarjana atau undergraduate gitu kan, dan masih bisa keluar juga tuh kata-kata sabar yang toxic seperti itu gitu kan. Dan emang berlangsung disertain waktu itu sama si guru si dosen tamu aku ini, setelah dibilang sabar, orang tua si korban ini memang marah-marah, dan itu kayak sabar ya bapak ibu, terus bapak ibunya langsung marah, sabar itu anak saya sepatutnya di pesawat karena hilang, karena saya nggak tahu kemana. Nah itu kan, itu respon yang sangat wajar sebenarnya. Mereka mau marah, mereka mau sedih, mereka mau kecewa, bingung, itu kan sangat wajar. Bayangin aja kamu ada di posisi keluarga yang ditinggalin orang satu orang ini, kita nggak tahu dia masih hidup atau enggak, kita nggak tahu dia ada di mana, badannya utuh atau tidak, kan kita digantung-gantung gitu kan. Nah saya hancur karena jadi ini tuh bisa datang dari siapa aja, balik lagi, even a psychologist, even aku, atau mungkin orang-orang lainnya di luar sana, seorang konselor, seorang guru, orang tua sendiri, saudara sendiri, atau bahkan bisa keluar dari diri sendiri untuk diri sendiri sebenarnya. Jadi ada satu jurnal kemarin aku sempat baca, benernya toxic positivity ini keluar, bisa keluar ketika kita melakukan self-talk ke diri kita sendiri gitu. Kadang kan ketika ada masa-masa kita lagi sendiri, kemudian kita lagi mikirin mungkin lagi ada bencana in itu, atau ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Nah nih ya, tapi sebenarnya kita melakukan self-talk untuk membangkitkan kembali si semangat kita, atau rasa percaya diri kita, tapi malah jadinya sebenarnya toksik diri sendiri. Secara nggak langsung kita mendorong diri kita sendiri untuk repress perasaan sedih, repress marahnya, repress rasa bingungnya, dan jadinya memang muncul rasa senang setelah itu, mungkin kembali lagi rasa percaya dirinya, kembali lagi semangatnya untuk bekerja dan segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu sudah seberapa penuh sih gelas dalam diri kita gitu kan. Kalau misalkan sudah terlalu penuh, dia akan luber sendiri, dan suatu saat kita nggak pernah tahu akan tumpahnya kapan, akan meledaknya kapan gitu.
Iya, kemarin aku betulnya itu menenangkan banget. Aku akhir-akhir ini juga baru ngerasain hal kayak gitu, ngerasain bahwa duh kayaknya aku nggak tahu seberapa, tadi umpamanya perumpamannya gelas ya, itu menurut aku umpama yang sangat baik sekali, karena pas denger itu rasanya tenang banget. Aku jadi sadar kayak iya ya, aku nggak pernah tahu sebenarnya aku tuh udah mau penuh apa enggak sih gitu ya, udah mau ini apa enggak. Aku juga kemarin baru ngelihat ada yang namanya negatif self talk ya, anak kalau salah ya, kayak bilang aduh gue bego banget sih, aduh kenapa sih lo nggak bisa, kayak gitu ya. Nanti rupanya toxic positivity juga ya ke diri kita sendiri, atau beda lagi.
Kalau misalkan yang kalimat-kalimat negatif itu ya, itu udah bukan toxic positivity lagi, itu toxic negativity sih ya. Selain dari kalimatnya saja negatif, ya kan? Kita secara tidak langsung ya, apa ya, menjatuhkan diri sendiri justru. Itu udah negativity justru, bukan positivity lagi.
Dan rasanya sebenarnya toxic positivity nggak keluar dari kata sabar doang ya. Ada banyak banget aku tuh pernah baca kayak kata, ayo harus positif terus, atau kayak... Pokoknya pikirin betul aja semua yang baik-baik itu. Saya sebenarnya toxic positivity itu doang ya. Akhirnya aku jadi sini sadar bahwa oh mungkin toxic positivity itu kalau misalnya kita malah mendem rasa ya Naya, nggak mengungkapkan rasa. Karena sebenarnya kembali lagi bahwa cara terbaik buat perasaan itu adalah gimana caranya kita memahami pengungkapan rasanya itu ya Naya.
Iya, betul.
Okay. Menarik ya nih, aku menurut aku wow luar biasa sekali sih. Aku pun baru kayak okay, ya juga ya. Ini aku juga sedikit rada bingung sih sebenarnya. Memang apa sih dampaknya dari toxic positivity ini? Maksudnya kan kayak ya udah paling cuman kayak salah ngomong gitu ya, paling mentok-mentok. Nah itu sebenarnya dampak dari toxic positivity ini apa sih Nak?
Oke. Dari yang beberapa aku baca ya, pertama toxic positivity itu bisa memunculkan rasa bersalah atau rasa malu sebenarnya sama si orang lain ini gitu kan, yang kita bilang misalkan ada yang lagi ngedown nih, terus datang ke kita dan kita bilangnya malah jangan itu dong, jangan lemes dong, ayo semangat, besok masih bisa kerjain lagi, yuk bisa yuk gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin kita kelihatannya menyemangati gitu kan, secara tidak sadar sebenarnya jadi toxic juga ke orang itu. Kalau memang orang itu sedang capek-capeknya ya emang kenapa dengan mengeluh capek gitu kan, dengan mengeluh lagi pusing tuh kenapa, apa salahnya? Justru perasaan itu diakui dan diekspresikan. Kalau tidak diekspresikan ya kayak itu, ya kayak gelas yang kepenuhan, kayak sampah yang kita tumpuk terus gitu. Dan ada rasa malu, rasa bersalah gitu kan. Dia nge-repress terus tuh perasaannya. Oke, aku gak boleh capek, aku kan masih sehat nih, masih ini. Tapi kan benernya capek itu normal. Kamu mau sakit, kamu mau sehat, rasa capek itu sangat normal di manusia gitu kan. Dan mengeluh itu juga normal. Karena di-repress terus, nah ini akan membawa ke apa namanya, suatu saat nanti mereka akan meledak tiba-tiba. Suatu saat nanti mereka akan tiba-tiba jadi moody sendiri gitu kan. Tiba-tiba marah besar, tiba-tiba nangis langsung gitu kan. Padahal misalkan apa ya, cuma kesandung atau cuma apa ya, cuma diledek dikit gitu kan. Tiba-tiba mereka marah besar atau mereka nangis besar sekali gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa jadi yang emosi yang mereka keluarkan tuh bukan hanya yang saat ini dirasakan, tapi yang sudah dulu-dulu, yang akhirnya kepenuhan. Akhirnya dia punya kesempatan untuk menumpahkan gelasnya semua, tumpahlah semuanya itu. Jadi apa ya, ya memang kita kan nggak bisa ngeliat secara langsung gitu kan. Mungkin mereka nanti akan nangisnya ke orang lain lagi, marahnya ke orang lain lagi gitu kan. Tapi tetap aja akan ada dampak untuk orang itu sendiri, dan bahkan bisa jadi luka mental yang lebih besar kan setelah mengalami repress berturut-turut itu dan gak dikeluar-keluarkan. Mereka akan jadi boom, langsung jadi keluar semuanya, malah jadi luka besar, malah jadi meninggalkan bekas yang kurang mengenakan, mungkin bukan buat orang lainnya juga gitu yang menyakiti.
Jangka panjang ya ternyata sebenarnya dampaknya ya.
Iya betul. Dan kita gak pernah tahu ya dia bisa ngeluarin kapan gitu. Bisa di repressnya bertahun-tahun mungkin, karena gak ada orang yang tepat untuk dikeluarkan, gak ada momen yang tepat untuk dia mengeluarkan. Akhirnya di repress terus, lama-lama orangnya jadi gak bisa tidur, jadi punya psikosomatis, perutnya sakit, pundaknya sakit, perutnya sakit gitu kan. Kita kan gak pernah tahu ya, mungkin orang-orang yang di luar sana gampang sakit perut, gampang sakit kepala, sebenarnya bisa jadi itu adalah psikosomatisnya mereka juga, akibat mereka dulu-dulunya memang sering merepress perasaan, merepress pikiran-pikiran gitu kan, dipaksa untuk merepress, akhirnya jadinya kemana-mana deh.
Wow, keren banget. Nah, gue kayak akhirnya ini karena gue baru ngerasa ini kali ya, jadinya apa yang lo omongin tuh relate dan nenangin banget. Wah, ini aku sendiri pasti mewakili dari teman-teman yang lagi dengerin, makasih ya Nah sama ilmu yang tadi baru kita dapetin. Tapi even if misalnya kita lagi kena atau orang-orang ada yang ngasih ke kita toxic positivity, gimana sih caranya kita menghindari atau bagaimana caranya kita deal it with elegantly gitu loh. Jadi kita menangani dengan cara yang anggun atau yang sopan, yang baiknya, etika-etikanya gitu.
Oke deh. Pertama nih, kalau misalkan kita posisinya adalah yang diberikan toxic positivity gitu kan, kita yang pertama memang harus aware dulu yang mereka berikan tuh beneran positivity atau toxic positivity ke kita. Jadi memang harus dibangun sih awareness-nya dulu, pemahamannya dulu gitu loh. Setelah apa namanya setelah kita bercerita, kita juga harus mampu memfilter juga nih apa yang diberikan dari orang lain ke kita. Mereka tuh memberikan sebenarnya yang benar-benar penyemangat, yang benar-benar menenangkan, atau sebenarnya jadi backlash juga untuk kita, yaitu toxic positivity. Dan setelah kita sadar, yang kedua itu kita try not to internalize it. Artinya setelah kita tahu kalau misalkan kita dikasih dalam tanda kutip sampah, ya kita jangan mau terima gitu kan. Sebenarnya tidak harus ditunjukkan dengan perilaku gitu ya. Kalau misalkan kita lagi duduk berdua, kemudian kita dibilangin orang lain itu ternyata dia toxic positivity yang diberikan ke kita, kita bisa ya udah ngangguk-ngangguk aja, iya-iya aja gitu kan. Tapi jangan diinternalize, artinya jadikanlah momen ini memang momen yang tepat untuk mengeluarkan, tapi bukan untuk menerima sesuatu lagi gitu kan. Jadi kayak kita ya udah kita buang airnya dulu, kita buang sampah dulu, tapi ternyata mereka kan merespon hal yang tidak baik nih, meresponnya dengan toxic positivity. Nah, ini tidak perlu kita terima. Kita secara tidak langsung menolak aja dikit-dikit gitu kan. Try not to internalize. Jadi emang kalau misalkan bisa pura-pura iya aja, pura-pura kandung aja, tapi tidak untuk benar-benar dimasukkan dalam hati nih, dimasukkan dalam kepala gitu. Sebenarnya memang agak sulit ya kalau misalkan kita ada di posisi yang menerima, karena kadang orang yang emosinya memang lagi kurang baik nih, lagi di kontinum yang sebelah kiri, artinya emosinya negatif gitu kan, cenderung negatif, memang agak rawan ya, kurang bisa memfilter segala sesuatu menggunakan rasionalitas kita gitu kan, berpikirnya itu memang masih kurang jalan. Tapi yang lebih bisa kita lakukan adalah menjadi mencegah untuk menjadikan diri kita adalah orang yang memberikan toxic positivity sebenarnya. Dan ini tuh bisa kita lakukan dari yang pertama aja, yang pertama banget itu adalah kita fokus untuk mendengerin dulu. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang lagi bercerita, lagi bilang lagi capek, lagi ngedown, aduh lagi gak mood banget nih buat sekolah, buat kerja, itu dengerin dulu aja sih. Karena memang tidak semua orang sebenarnya butuh direspon, tapi semua orang pasti butuh tempat untuk mengeluarkan emosinya. Jadi kita harus baca dulu nih apakah dia memang betul-betul datang untuk minta tolong, minta saran, atau cuma dijadiin tempat sampah aja gitu kan. Menjadi tempat sampah aja juga kan sebenarnya bukan hal yang buruk kan, dengerin aja gak apa-apa. Dan mereka juga akan tetap berterima kasih karena secara tidak langsung manusia kan pasti milih-milih mau cerita kan. Ketika kamu sudah dipilih orang lain, oleh orang lain untuk diceritakan, berarti kamu adalah orang yang dipercaya, adalah seperti lilin di dalam kegelapan dia gitu kan.
Karena cerita sebenarnya tentang kamu, siapa dia, nyamannya sama siapa gitu ya sebenarnya.
Iya, benar banget. Dan yang paling aku mau nyinggung sedikit sih, kalau misalkan lagi bercerita, ada orang yang lagi cerita, tanya juga nggak perlu sok pamer. Misalkan kayak gini, iya nih capek nih, gue gini, aduh. Dosennya nggak enak lagi, terus gue di kerjaan magang ada kerjaan baru, dadakan, lalu ini terlalu banget. Terus kita ngerespon dengan, kadang nggak sadar ya, kita ngerespon kayak gini, ya itu mah gue juga bisa kali, kalau gue bisa ya kenapa lo nggak bisa. Nah itu sebenarnya jadi toksik kan, karena mungkin niatnya mau menyemangati, atau kita keluar nggak sadar tuh, kita nggak sadar lah, tiba-tiba keluar aja. Tapi kan sebenarnya itu secara nggak langsung juga kita pamer, ah gue juga bisa, kok kenapa lo nggak bisa. Nah itu kan nggak, itu sangat-sangat tidak disarankan, karena balik lagi kita tuh dua orang yang berbeda, kamu dan kalian semua yang mendengarkan kita, dan kita berdua nih di sini lagi ngomong adalah dua orang yang berbeda dengan kapabilitas emosi yang berbeda-beda, dan gelasnya juga udah penuh atau belum penuh itu juga kapasitasnya beda-beda. Jadi nggak perlu pamer dan malah memojokkan di orang yang bercerita sama kita itu gitu. Fokus aja kan dengerin itu gitu. Nah yang kedua adalah kita bisa bawa mereka untuk acceptance, artinya bawa mereka untuk mengakui dulu nih dan menerima emosi yang memang sedang mereka rasakan gitu. Jadi kalau misalkan lagi capek, lagi sedih, lagi marah, bawa mereka untuk mengakui itu dulu gitu kan. Kalau misalkan lagi cerita nih, jadi tuh gue itu tuh di supermarket lagi antri gitu kan, terus diserobot sama ibu-ibu sama bapak, ih kesel deh. Nah itu tuh kita bawa mereka untuk menerima dulu emosinya, bahwa mereka memang sedang kesel, sedang marah gitu kan. Oh iya gitu, oh iya pasti kesel ya, pasti marah ya, iya sih iya, gue ngerti kok, kalau misalkan gue di posisi lo pasti gue juga mungkin akan marah. Nah itu kan kita membawa mereka untuk kesehatan dulu nih, mungkin ini kan kelihatannya sepele gitu kan, cuma diserobot aja ya udah sabar aja gitu kan, kalau diserobot doang mah nanti juga ujung-ujungnya lo bisa ke kasir yang lain gitu, misalkan tetangga kayak gitu. Kita bawa mereka untuk ya udah paham dulu gitu kan, memang kesel, memang marah gitu. Nah setelah acceptance, kita bawa mereka untuk validate sebenarnya, karena people seek for validation sebenarnya dari orang lain. Dan setelah kita membawa mereka menerima, kita bawa mereka juga untuk mengakui dulu. Dan kita menunjukkan dulu bahwa kita paham apa yang mereka rasakan, ya. Meskipun mungkin kita belum pernah merasakan hal itu. Terutama kalau misalkan di bagian, di peristiwa-peristiwa berduka cita. Kayak bencana atau meninggal dunia seseorang terdekat dia gitu kan. Mungkin kita belum pernah merasakan, tapi bawa mereka untuk validate dulu. Memang benar lagi sedih gitu kan, iya emang mungkin udah waktunya, tapi jangan keluar kata sabar nih, jangan keluar kata sabar dulu gitu kan, iya udah waktunya, ya udah nggak apa-apa, hari ini nangis dulu nggak apa-apa. Nah itu divalidate dulu tuh, memang sedih gitu kan, memang rasanya bingung, kenapa kok dia yang dicabut nyawanya, kenapa bukan saya. Kadang kan orang suka ngomong, suka berpikir kayak gitu ya, kalau ada orang terdekatnya yang meninggal dunia itu, kita validate dulu, kita acceptance dulu, kita bawa mereka acceptance dulu. Dan fokusnya balik lagi ke mendengarkan. Nah kemudian setelah semua ini kita capai, terakhir banget adalah bawa mereka ke realitinya dulu, bawa mereka ke kenyataan yang memang lagi dalam tanda kutip mereka tinggalkan. Jadi sebenarnya positivity ini yang kita berikan itu seperti blindfold atau penutup mata yang kita kasih ke mereka dan menutupi mata mereka untuk melihat realita di sekitar mereka sendiri. Kadang kan jadinya setelah kita berikan toxic positivity berupa sabar, berupa yuk bisa yuk gitu kan, yuk semangat yuk. Nah itu tuh menutupi kenyataan bahwa mereka sedang capek, mereka sedang sedih, mereka sedang marah gitu kan. Balik lagi setelah mereka jadi blindfolded gitu kan, jadi buta, jadi gak ngeliat realita, mereka jadi merepress kembali emosinya. Jadinya kayak sampahnya tuh jadi buang keluar gitu kan, mereka dipress, jadi press, terus disimpan, terus gitu kan gak tahu akan keluar kapan. Dan jadinya ya gak bisa melihat realita. Kalau misalkan disemangatin terus, tapi orangnya beneran capek gitu kan, besok dia akan kerja lagi. Artinya apa? Badannya nggak dikasih serat sama sekali gitu kan. Jadi mereka nggak bisa ngeliat realita nih. Kalau emang lagi capek, ya mereka memang butuh istirahat. Jangan disemangatin terus gitu kan. Nah, seperti itu sih kurang lebih.
Sebenarnya kalau kurangkum ya tadi, gimana sih caranya biar kita, ini jadi sebuah insight baru juga buat aku, gimana cara biar kita nggak memberikan orang yang toxic positivity itu adalah, pertama kita harus mendengarkan terlebih dahulu ya. Habis mendengarkan, baru kita biarkan mereka untuk mengungkapkan perasaan itu. Itu harus banget ya, berarti sebenarnya mengungkapin apa sih yang sebenarnya mereka lagi rasain dan segala macamnya. Baru abis itu kita validasi dengan cara menghargai, menghormati, bahkan kasih apresiasi ya, Naya, sebenarnya. Baru yang terakhir adalah biarkan mereka pada realita bahwa yuk pasti bisa, yuk kita masih harus jalan ini dan segala macamnya gitu ya. Kadang sering sekali kita malah kembali pada realita dulu ya, baru abis itu mereka, kita mendengar itu salah ya tahap-tahapannya.
Iya, terbalik sebenarnya, iya betul-betul. Boleh menyemangati gitu kan, yuk pasti bisa kerjain lagi. Ya bisa, pasti bisa, cuma tidak sekarang waktunya. Kan sekarang saya lagi capek gitu kan, sekarang saya lagi overwhelmed nih, aduh palanya sakit, pusing gitu kan, terus psikosomatisnya keluar, ya sekarang waktunya saya istirahat. Dan kita harus memang membawa mereka menerima kalau kalian tuh butuh istirahat gitu. Kalian tuh memang lagi capek, realistiknya nanti aja gitu, setelah istirahat gitu.
Ini sebenarnya pertanyaan terakhir kalian menurut aku. Misalnya kita diceritain sama orang semua keluh kesahnya, tapi kita sendiri pun lagi gak kuat, kita sendiri pun lagi gak stabil, atau kita sendiri pun juga lagi butuh cerita sama orang, gimana sih caranya biar kita bisa jadi sosok orang yang sebenarnya gak ngeluarin toxic positivity, tapi juga bisa jadi orang yang baik, orang pendengar yang baik, ataupun memberikan saran yang terbaik?
Oke deh. Kalau di posisi ini sebenarnya ini bisa timbal balik nih. Jadi dua orang ini kan seperti apa ya, orang yang lagi sama-sama butuh buang sampah gitu kan, lagi sama-sama butuh seorang yang jadi untuk di tempat sampahnya dia gitu kan. Yang pertama adalah kita ngelakuin step yang tadi dulu, kita posisikan diri dulu sebagai orang yang netral, sebagai sebuah tempat sampah gitu kan. Kita dengerin dulu, kemudian kita bawa mereka ke acceptance, terus bawa mereka untuk validasi perasaan mereka. Nah kemudian be realistic. Nah di sini tuh kita bisa nambahin pemahaman juga. Kebetulan aku juga lagi ngerasa gini nih. Nah itu colongan yang kita bisa masukin gitu sebenarnya. Setelah kita membawa mereka menerima, kemudian kita selesai mendengarkan mereka buang sampahnya, baru kita mulai di situ nyelip-nyelip gitu kan, sama nih aku juga lagi capek gini. Nah biasanya ketika apa ya, ada dua orang yang ada di posisi alfa nih, mereka kan bisa saling mengerti ya, empatinya sedang tinggi-tingginya, sehingga ketika kita terbalik, sekarang kita yang cerita, orang tersebut juga akan mau mendengarkan cerita kita gitu. Jadi apa ya, tetap balik lagi, kita ikutin stepnya dari pertama dulu, dari mendengarkan dulu, kemudian membawa mereka menerima dan memvalidasi perasaan mereka, kemudian abis itu bawa ke realita, dan baru nih kita gantian memposisikan diri sebagai orang yang butuh membuang sampah kita gitu. Dan biasanya memang ketika empati dua orang ini memang sedang tinggi, akan mau saling menolong gitu kan, saling apa ya, saling menguntungkan keduanya gitu. Kurang lebih begitu sih. Apakah sudah menjawab?
Terima kasih banyak ya Hana. Itu udah semua pertanyaan aku. Aku harap semoga teman-teman yang mendengarkan sama ngebantunya ya, sama terbantunya, karena aku pun dari tadi ngedengerin sampai tenggelam sendiri gue nak, sama apa yang lu bicarain gue sampai, oh ya lupa gue lagi bawain podcast. Karena enak banget kok, adem banget gue ngerasanya. Dan aku yakin teman-teman yang lain di sini pun juga merasa hal yang sama. Jadi aku mewakili teman-teman yang mendengarkan mengucapkan terima kasih banyak ya Hana sudah membawa ketenangan pada kita hari ini.
Terakhir,
sebelum kita nutup banget, dari Hana sendiri ada kalimat penutup nggak buat teman-teman yang mungkin baru aja kena toxic positivity, atau yang khususnya saat ini mungkin lagi lelah ya karena pandemi kan tampaknya bikin semua orang overwhelmed banget ya. Dari Hana sendiri sebenarnya ada nggak kalimat penutup yang bisa dikasih ke orang-orang yang lagi ngerasa kesurupan?
Oke. Mungkin ini aja ya, mau kasih disclaimer aja kalau semua manusia itu gak ada yang sempurna teman-teman. Humans are flawed, no one's perfect teman-teman. Jadi meskipun terlihat dari luar sebagus apapun hidupnya, seenak apapun hidupnya dia, tapi kita tidak pernah tahu di balik itu terjadi apa. Dan di sini adalah saat kita, di saat pandemi adalah saat kita bisa meningkatkan empati kita masing-masing sebenarnya. Karena di sini gak cuma satu dua orang aja yang susah, kita semua pun rasanya susah. Even orang yang paling kaya sedunia pun pasti akan ngerasa susah sekarang, karena pandemi membatasi gerak kita, apapun itu, dari komunikasi, dari bekerja, dari sekolah, dan sebagainya. Jadi, balik lagi kepada, karena kita nggak ada yang sempurna, jadi di sini kita harus mampu meningkatkan empati kita satu sama lain, dan juga harus memahami bahwa, karena tidak ada yang sempurna, ya berarti mendapatkan sesuatu yang negatif, atau merasakan sesuatu yang negatif, adalah hal yang wajar, teman-teman. Jadi, jangan di-repress, jangan di-deny, diakui dan diterima, barulah kemudian kita bisa lihat realita, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, atau bagaimana cara kita bangkit dari hal-hal yang baru saja terjadi ketika itu, gitu teman-teman. Semangat ya semuanya, di bawah kondisi pandemi ini, semoga bisa tetap produktif, apapun yang sedang teman-teman kerjakan, walaupun terbatas di rumah aja, semoga tetap stay healthy juga ya teman-teman, karena lagi musimnya gak enak nih, semoga teman-teman tidak ada yang tertular, baik virus COVID ataupun virus influenza atau batuk dan sebagainya ya. Jadi stay healthy semuanya, dan sempetin untuk berjemur dan olahraga ringan-ringan ya teman-teman di rumah.
Oke, terima kasih. Ini aku takut salah. Udah kan aku takut tiba-tiba menghilang apa atau sinyal aku yang jelek. Oh enggak, oke.
Enggak.
Oke, terima kasih banyak Hana atas kalimat penutup tadi yang sangat menenangkan. Gue benar-benar makasih banyak loh Nana, karena gue yakin gak cuma gue doang yang akhir-akhir ini ngerasa pengen bantu orang tapi takut ngeluarin toxic positivity, atau pengen ngebantu orang, dengerin orang tapi rasanya lagi capek banget. Jadi kembali lagi aku ucapin terima kasih banyak Hana atas waktunya dan juga semua kata-kata yang nenangin tadinya. Aku juga mau bilang terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai akhir, para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nanti kalau mau request lagi nih, Hana ada di podcast Metanoia.
Oh iya, boleh banget, boleh banget.
Self branding Caila. Gimana caranya orang-orang bisa datang ke lu buat konsultasi Caila?
Wah ya, astaga, gimana ya, wah. Jadi konselor, dan ini adalah sebenarnya mau terima kasih juga ya, ini adalah kali pertama diundang sebagai dalam tanda kutip guest speaker untuk membawakan suatu topik, tapi jadi pembicaranya, karena sebelumnya pengalaman aku adalah jadi moderatornya aja, belum pernah jadi pembicaranya. Jadi ini adalah kesempatan pertama dan sangat berharga, walaupun kita ada trouble ya kemarin ya, kalau teman-teman di sini mendengarkan, kita ada trouble banget kemarin recordingnya, sebelum hari ini kita recording
berhasil. Itu struggling banget ya.
Ya betul, bener-bener, kita udah ulang berulang kali, akhirnya kita batal, dan hari ini baru tercapai, Alhamdulillah. hasil record ini semua. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau misalkan mau request, kemana ya? Ke Nandia aja. Nanti Nandia akan menyampaikan aku. Kayaknya aku agak itu ya. Kalau misalkan aku menyampaikan personal branding aku di sini.
Instagram.
Kayaknya agak
Instagram.
Kurang. Yang punya Instagramnya Chanhana. Jadi C-H-A-N. C-H-A-N-H-X-N-A underscore. Agak susah ya kalau di spell. Tapi mungkin bisa ditulis. Boleh sebenarnya. Aku sih oke-oke aja ya. Karena lagi di rumah juga. Kalau misalkan ada orang yang mau membuang sampah ke aku gak apa-apa, terbuka. Cuman memang aku di luar jam kerja ya. Aku biasanya magangnya tuh 9-5 setiap hari. Jadi kalau misalkan ada yang mau cerita-cerita dikit-dikit di luar jam itu boleh, terbuka aja.
Siap, Instagram. Terima kasih banyak Hana, sekali lagi aku ucapkan. Okay, sebelum kita terlalu panjang, aku ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih.
Terima kasih semuanya.